Labdien visiem klātesošiem! Tātad paziņoju, ka šodien, 1. jūlijā 2021. Gadā, 2010. Tiek atklāta Saulkrastu novada pašvaldības jaunievēlēto domas deputātu pirmā sēde, uz kuru ir aicināta pašvaldības vēlēšanās, kas norisinājas 5. jūnijā šajā gadā, ievēlētie deputāti. Sēdes norises vieta ir Raiņa iela 8 Saulkrastos domas zālē un klātienes sēde. Tātad šo sēdi sasaukusi Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsādātāja Kristīna Neimana, pamatojoties uz manu likumā noteiktajām pilnvarām. Un saskaņā ar likuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikumu otro punktu un likuma par pašvaldībām 19. Pantu. Tātad paziņots par šīs sēdes sasaukšanu bija 25. jūnijā 2021. Gadā un atkārtoti vai papildus 28. jūnijā, ņemot vērā, ka mums bija garas brīvdienas pirms tam. Informēju, ka sēdes gaita tiek fiksēta audio ierakstā, kā arī notiek video ieraksta un translācija šīs sēdes. Sēdi protokolēs Saulkrastu novada domas sekretāri Alisa Krastiņa, viņa tātad sēž man blakus, un sēdi vadīs Kristīna Neimana Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisiju priekšsēdētāja. Sēdi es vadīšu līdz brīdim, kad tiks ievēlēts tātad domas priekšsēdētājs. Un, lai būtu juridiski korekti, arī paziņoju, ka līdz ar jauno sēdi iepriekšējās domas tātad pilnvaras beidzās, tas ir noteikts likumā, arī jau pieminētajā likumā par pašvaldību 19. Pantā. Protokola vajadzībām, un lai mēs pārbaudītu, kas ir ieradušies uz šo sēdi, tātad es saukšu deputātus, un deputāti tad arī lūdzu atsaukties un apliecināt savu klātesamību. Deputāts Guntis Liepiņš, Latvijas zaļā partija. Ieradies, jā. Tad. Deputāts Normunds Broks, Latvijas zaļā partija. Ieradies. Tātad. Deputāte Ina Petrova, Latvijas zaļā partija. Ieradusies.
Inta.
Inta, es atvainojos, jā, Inta Petrova. Liena Ozoliņa, Latvijas zaļā partija, ieradusies. Deputāts Ervīns Grāvīts, Nacionālā apvienība Vislatvijai, Tēvzem brīvi vēl ne kā, ieradusies. Deputāts Andris Dulpiņš, Nacionālā apvienība Vislatvijai, ieradies. Deputāts Mārtiņš Kišūro, arī ieradies, jā. Tāda deputāts Māris Iekļaus Latvijas attīstībai ir ieradies. Paldies. Deputāte Santa Ancāne Latvijas attīstībai ir ieradusies. Tad deputāts Normunds Līts Latvijas reģiona apvienība ir ieradies. Deputāts Jurģis Grapčiks Latvijas reģiona apvienība arī ir ieradies. Deputāte Oksana Vanaga, Latvijas reģiona apvienība, arī ir ieradusies. Deputāts Raivo Jēkabsons, Latvijas reģiona apvienība, ir ieradies. Tātad deputāts Toms Turlais, Latvijas reģiona apvienība, ir ieradies. Un deputāts Raimonds Kalniņš, Latvijas reģiona apvienība, arī ir ieradušies. Tātad fiksējam, ka uz pirmo sēdi visi ievēlētie deputāti ir ieradušies. Tātad pirms mēs pārējam pie dienas kārtības un pirmā jautājuma, tad es vēlos jūs visus apsveikt ar jaunajiem amatiem un novēlu jums ražīgu un saskanīgu darbu turpmākos gadus, lai arī tālāk jūs saņemtu Saulkrastu novada iedzīvotāju atbalstu. Tātad, turpinot darbu, mums ir svarīgs uzdevums, un pirmais uzdevums ir domas priekšsādētāja ievēlēšana. Komisija, paziņojot par sēdi, arī aicināja tātad deputātus izvirzīt kandidātus, jo likums mums pasaka, ka Ik vienam domas deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domas priekšsādātāja amatam. Komisija nav saņēmusi līdz vakardienai tātad šādus iepriekš izvirzītus kandidātus līdz ar to, lai mēs varētu noformēt tālāk jau vēlēšanu zīmes, ar kurām notiks ievēlēšana. Mums ir nepieciešams un es aicinu izteikties un izvirzīt kandidātus tātad domas priekšsādātāja amatam. Es izspēju, nē, nu balsu skatīšanas, man vajag kandidātu, par ko balsot, tad es izteikšu priekšlikumu un par balsu skatīšanas. Es
vēlētos izteikties.
Jā, lūdzu. Nosaucēt lūdzu.
Jūras Grabčiņas.
Jā.
Cerījumie kolēģi, novadīt. Nesen mums bija vēlēšanas, kur jau apvienotā novada iedzīvotāji izteikuši savu vēlu. Sakarā ar šo es pievienojos novada vairākumam un arī iestādzam iespēju un nepieciešamību izvirzīt normālu līdzi, mēs tieši tādā jāmatā. Redz viņām cilvēku, kas spēs mums apvienot visus kopā un virzīt konstruktīvam darbam, lai novads attīstītos un iedot uz priekšu. Paldies!
Jā, paldies, tāda deputāts Jurģis Grabčiks izteicās un izvirzīja Normundu Līču kandidatūru domas priekšsēdētāja amatam. Lūdzu sekretāru tātad fiksēt vēlēšanu zīmē, ka ir izvirzīta kandidatūra Normunds Līcis. Normunds Līcis piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai, jo man vajag gribas izpausmi. Tātad Normunds Līcis arī piekrīt izvirzīt, ka viņa kandidatūra tiek izvirzīta. Lūdzu deputātus vēl kādus izteikties, ja ir citi priekšlikumi vai arī ievēlties, ko piebilst saistībā ar Jurti Grabčiku teikto. Nevēlas neviens vairs vēlas izteikties, tad lūdzu nosauciet vārdu uzvārdu, lai mēs varam...
Lūdzu Smilpiņš.
Jā.
Cerētu patīt pārstāvus, mēs cerētu patīt biedi atbalstam Normundīšu kandidatūru un uzskatām, ka viņš ir vadījis un ir spējis vadīt šo arī šo jaunā pirmotu rolu un ka mums vienos konstruktīvu sadarbību tālāk atbildā. Paldies!
Jā, paldies! Tātad Gunis Liepiņš izteicās un es saprotu, ka cits kandidatūras izvirzītas netiek. Jā, es tā varu saprast. Tātad bez Normunda Līča kandidatūru jau ierakstījām, ja? Vēlēšanu zīmē, ja? Un tad informēju, ka šīs zīmes tiks izdrukātas un tūlītās jums arī nogādātas, jo šajā zīmē jūs katrs deputāts uzrakstīsiet savu vārdu uzvārdu, parakstīsieties un arī jums būs ailīts par pret atturās. Kur jūs atzīmēsiet par izvirzīto kandidātu, tātad savu attieksmi paudīsiet. Mums būs mazliet jāuzgaida. Tikmēr es paskaidrošu, lai būtu skaidrs par procedūru, ka tātad domas priekšsēdētāja ievēlēšana noris saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. Pantā noteikto kārtību un likumu par pašvaldībām 40. Pantā noteikto balsošanas tātad kārtību. Proti ar šīm vēlēšanu zīmēm, kas tad arī tiek izdalītas deputātiem. Un, lai mēs varētu operatīvi tālāk virzīties, tad šeit jau Līča kungs deputāts teica, ka mums ir jāvienojas par to, kā tiks skaitīts deputātu nodotās balsis par domas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Un likumā mums nav tieši strikta kārtība, tātad es izsaku jums piedāvājumu, ka šīs balsis nodotās apkopos. Kristīna Neimana, tā esmu es, kas vada šo sēdi, sekretāra Alisa Krastiņa Un administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Mirnoviča, kur arī tātad ir plačajā sēdē. Ja ir iebildumi, tad lūdzu deputātus izteikties, lai mēs varam tātad citu kārtību, vienoties par citu kārtību. Ja šādi iebildumi nav, tad mēs fiksēsim protokolā, ka kāda būs šo te balsu skaitīšana. Ja? Tad, lūdzu, kamēr mēs gaidām vēlēšanu zīmes, varam tātad vienoties par šo skaitīšanas kārtību. Gribu arī piebilst, ka tas ir principā ātrs process un katra vārds uzvārds ir redzams un šīs te zīmes tātad arī šeit pat uz mana un sekretāras galda priekšā tātad arī tiks saskaitītas. Un, jā, tad lūdzu varbūt tad, ja neviens izteikties nevēlās, tad par piedāvāto kārtību, kā deputātu nodotās balsis par domas priekšsēdētāju izvirzīto kandidatūru, tad skaitīs sēdes vadītāja Kristīna Neimana, sekretāre Alisa Krastiņa un administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Mironoviča, kur ir klāt šajā sēdē. Lūdzu, tad nobalsot, droši vien, ka paceļot rokas, lai sekretāri var fiksēt, kas ir par šādu lēmumu un kārtību. Principā vienbalsīgi mēs redzam, ja tātad lūdzu pierakstīt, ka deputāti nobalsoja vienbalsīgi par balsu skaitīšanas kārtību. Ja, mazu brītiņu mums vēl ir jāuzgaida. Mēs pasludināsim burtiski 5 minūšu pārtraukumu, kamēr tātad tiks saskaitīts balss un paziņots rezultāts. Ja. Tiek turpināta jaunievēlēto domas deputāta pirmā sēde pēc pārtraukuma, kur tika skaitītas balsis par normu izvirzīto kandidātu domas priekšsēdētāja amatam Normundu Līci un tātad paziņoju, ka saskaņā ar nodotajām balsīm 15 par Normundu Līci un Normunds Līcis ir ievēlēts par domas ja, un tātad arī paziņoja, ka saskaņā ar likumu par pašvaldībām 62. Pantu domas priekšsēdētājs pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi un līdz ar to tālāk jau šo sēdi vada un Normunds Līcis. Paldies deputātiem. Normunds, jūs nāksiet šeit vai?
Paldies, atļaušos brīdi masku noņemt. Cienījamie kolēģi, apzinos, ka esmu uzņēmies ārkārtīgi smagu un atbildīgu nastu. Paldies katrai no jums, paldies domas darbiniekiem, paldies visiem mūsu komandai, kas ir piedalījās vēlēšanās, paldies iedzīvotājiem par atbalstu. Un noteikti liels paldies manai ģimenei, manai sievai, manai bērniem, jo viņi svarāk neklikuši no dabu ikdienu no tā, arī daļai ciest, redzēt mani mazāk. Mēs katrs esam iedzīvotāji ievēlēti, tāpēc es sagaidu, ka mēs visi kopā skatīsim vienoties kopējiem darbam, uz to arī aicinu nākt tālkāk ar savām iniciatīvām, ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, būt atbildīgiem, prast ne tikai savu viedokli aizstāvēt, bet arī prast ieklausīties, pieņemt arī kopīgus lēmumus, ieklausīties citu viedokļus iedzīvotāju iniciatīvās. Soka, ka būšu visu, gan iedzīvotāju, gan jūsu kopīgs, pašvaldības vadītājs nešķirojoši ne partijas, ne tā savādāk, skatāmies nevis pagātnē, bet nākotnes darbos, kas ir kopīgi izdarāms, un tie mums visiem ir zinām, kā tie galvenie ir
proti, mums ir kopīgi jāpanāk par par Saulkas kļūt par reģionālās nozīmes attīstības centru, lai mēs varētu piesaistīt ārējos līdzekļus, investīcijas, infrastruktūras attīstībai, ceļu būvniecībai, veloceļiem, skolām, lai varētu atjaunot ceļus starp Sēju un Saulkstiem. Tāpat noteikti ir izglītības jautājumi, protams, paši par Sēju, kas ir uzņēmējdarbība, tāpat stiprināt uzņēmējs Sējā un Saulkstos, kā kurā novatā mūsu specifika ir, par tātad kopīgi strādājot, kopīgā novatā, mēs tikai katrs ar savu unikalitāti jūtu specifikāk spēt kopā sastrādāties, vienot arī iedzīvotājus, un, protams, tas mūsu deputāti un jaunais uzdevums ir parādīt, ka mēs varam kopā strādāt, arī iedzīvotāji būtu vienoti kopīgā novatā attīstībā. Paldies! Un pulkstenis ar divos šodien sasauc ārkārtas sēdi, darba kārtības jautājumiem tuvāko minūšu laikā arī visi deputātus iepazīstināt. Tos varam arī izprintēt papīra formātā un pēc dažām minūtēm ievūs pieejami arī namēs sistēmā, kas ir, būs datoros priekšā uz galviem. Paldies vēlreiz! Strādājam!